Îro pênşemê balafireke bê pîlot û bi çek xaleke hêzên Rûsyayê li ser rêya Hesekê Dirbêsiyê bibebaran kir. Di encam de sê endamên hêzên Rûsyayê û sê leşker yên hikûmeta Sûriyayê birîndar bûn. Balafireke bê pîlot bi çek careke din navçeya Dirbêsiyê bibebaran kir îro gotinên sibehê de jî heman rê hate armançkirin. Xaleke Kurdoneya ya hêzên Rûsyayê go 1 kilometr dikeve başûrî navçeyê li ser rêya Hesekê dikeve hatibû armançkirin. Li gorî agahiyan go sê polîsên leşkerî yên Rûsyayê û sê leşkerên hêzên hikûmeta Sûriyayê yên bi wan re bûn birîndar bûn. Rojnamevan Aziz Ahmed ji Dirbêsiyê ew agahî ji bo dengê Amerîka te kes kirin.
Cihê teqînê li mehetê bû, mehetê li başûrî Dirbêsiyê dikeve. سر يا حسكي خوتا خينا اول جول بيرسي جرا اول جو او دنجي يعني مازال تنبو جرا دوا جو يعني دنجك شي خرتر هبو يعني دنج هاد بيستن يعني وك بجن تقينا اد دواج اول خرتر بو
بريندار هاتن و جو هستن نافن دا تندورستي يا باجار دربيسي هجايا غوتن ايغو اجانسن خوجهي ينزيكن هسا ديجي بس به راغان دنجو بالافركه بي بيلوت همان نافچه اوري بمباران كر و جبر بمبارانه زیانن مادی تنه چه ببون. هجایه بی بیرخستنه گو لنافچه آدر بیسیه گو دکوه 5 کیلومتر رو جلاتی سره کانیه و پیشتی لحفکرنه که دنافبرا هسده و روسیا و پیشتی ایریشا ترکیه هسده جنافچه وکشیا هزن رژیما سوریایه و پولیسن لشکری روسیایه لور بجیه بون. افجاره که گو هزن روسیایه لوه نافچه تینا ارماش کرن. زانه عمر دنگه امریکا قامشلو.